Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Dobro jutro, želim vam Enes Hrničić i Dragan Erjevec. Utorak je 10. novembar, 8. sati, želimo vam ugodno buđenje uz Radio 27.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Vrze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U nastavku poslušajte i kratku najavu sadržaja ovog izdanja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Zbog pogoršane epidemiološke situacije u kantonu Sarajevo, služba za zapošljavanje uputila javni poziv ljekarima u penziji da pomognu u borbi protiv COVID-a. Vlada Brčkog distrikta danas počinje sa isplatom po 100 konvertibilnih maraka licima koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Uprkos pandemiji koronavirusa, Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora realizovala brojne projekte. Najpoznatiji su Fil Kozara i Inno School. Iz Jablanice ovog jutra priča o mladoj i uspješnoj poduzetnici Merimi Kukić, koja je zajedno sa još 6 članica udruženja Žena Most, koje se bave organskom poljoprivredom, pokrenula vlastiti biznis. Za kraj jutra priča o akademskom vajaru koji stotinu svojih dijela poklanja Dobojskom muzeju. Ostanite sa nama u narednih sat vremena za početak muzika za dobro raspoloženje.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Studenti iz Republike Srpske poručili su da ne pristaju da se skine ploča sa imenom Radovana Karadžića sa studentskog doma na Palama, 15 km od Sarajeva. Skidanje ploče od člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika tražio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini u govoru pred Vijećem sigurnosti UN-a u četvrtak, poručivši da ukoliko se to ne desi do maja, Dodiku trebaju biti zabranjena putovanja u Evropsku uniju. Studentski dom na Palama otvoren je 20. marta 2016. godine, 4 dana prije nego što je izrečena presuda za genocid i ratne zločine Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom. Otvorio ga je tadašnji premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Koliko je veličanje optuženih za ratne zločine u Bosni i Hercegovini doprinijelo radikalizaciji mladih u BiH, poslušajte u prilogu Milorada Milojevića.
Unija studenata Republike Srpske, Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu i parlament studentskog doma Pale saopštili su u nedjelju 8. novembra da nema ništa od skidanja ploče sa imenom Radovana Karadžića sa zgrade doma, bez obzira ko pokuša da je skine, pa makar to bio i visoki predstavnik Valentin Insko lično. Predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta Istočno Sarajevo, Uroš Bjelica, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da većina studenata ne želi uklanjanje ploče.
Ono, mi smatramo da je to bio naš prvi predsjednik. Ja znam, obično onda kažu, pa dobro, on je osuđeni ratni zločinac i to te ostale stvari. Ali ja opet hoću da kažem da je on naš prvi predsjednik i da studenti, ne ja kao Uroš Bjelica, predstavnik svih studenata, nego da i svi studenti to ne žele da urade.
U anketi u Palama i Banja Luci studenti, većinom rođeni poslije rata, ne vidi ništa sporno u tome da na studentskom domu stoji naziv osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića. No sami priznaju da o ratu vrlo malo znaju, ali i da postoji radikalizacija među poslijeratnim generacijama. Studenti sa Pala, Andreja Delić i Petar Marković, te njihove kolege iz Banja Luke, Nikola i Teodora.
Kako se dom može zvati po nekom koji je osuđen za ratne zločine? Tako, može se zvati. Zato što živimo u Palama, zato što je pola naroda ovdje koji žive u Palama protjerano za vrijeme rata iz Sarajeva.
Ono, ipak za nas ono neki način značajna ličnost istorije, tako da nemam protiv toga ništa.
Osim njegovo ime ili nekog drugog naših heroja. Ne vidim razlog zašto da se to skida kada u Sarajevu par kilometara nedaleko odatle isto isto natpis sa Alijom Izetbegovićem.
Definitivno mislim da trebalo idemo dalje i da nemamo te sukobe i da se lijepo pokušamo gledati sa strane ljudske, da se slažemo,
da se
zaboravimo na taj, da kažem, nacionalni segment tu, definitivno mislim. Ali, ali to znači da bi trebalo u oba entiteta, tu isto tako može se pitanja postaviti za druge mjesta, tipa u Sarajevu ima.
I studenti iz Mostara, Leina i Anisa su za zakopavanje ratnih sekira među mladim generacijama. Na pitanje kako mladi koji su rođeni poslije rata mogu imati tako radikalne stavove odgovaraju.
Pa vjerovatno od roditelja, jer ih oni tako uče i čitav život slušaju te priče, odnosno i ako su rođeni u ovom gradu, znaju historiju grada.
Pa mislim da trebamo nekako zakopati ratne sjekire, da toliko se ne osvećemo na tu prošlost, nego da idemo hrabro dalje u budućnost. Međutim, trebamo zapamtiti, trebamo znati šta se sve desilo u prošlosti, kako bi nam bila poruka i kako bi ispoštovali sve te ljude koji se borili za svoju državu.
Dekan fakulteta za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu, Jasmin Ahić, ističe da je vidljivo da su oni koji su se rodili u ratu i poslije rata danas mnogo radikalniji u poimanju onog što se dogodilo 90. godina u Bosni i Hercegovini, nego što su čak u to vrijeme bili i oni koji su se sukobljavali na raznim ratnim stranama.
Podhitno se mora donijeti zakon o zabrani negiranja genocida i isticanja i pozivanja na nacističke i fašističke ideologije. To bi stvorilo okvir da se, na primjer, veličanje ratnog zločinca sankcionira putem institucija.
Rezolucija o zabrani imenovanja ulica i javnih ustanova po osuđenim ratnim zločincima usvojena je u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, ali ona nije na snazi u Republici Srpskoj, na čijoj se teritoriji Pale nalaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
No.
Ova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 1. novembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i četvrta je epizoda iz Kiseljaka i Cazina. Himna, zastava, jezik, neki su od glavnih simbola svake države, ali mladi iz Bosne i Hercegovine imaju problem da shvate koji je simbol njihov, a koji pozajemljen.
Da mi smeta dosta što u bosanski jezik prodiru kroatizmi. Primjer, organizovati, u drugoj organizirati. Organizirati je kroatizam i to nije bosanska riječ.
Kako ovaj problem prevazići? U novoj epizodi Perspektive govori Vlatko Glavaš, zastupnik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine iz redova Demokratskog fronta.
Ja sam u svom vremenu jedan tjedan od sedmice učio ćirilicu, a jedne sedmice latinicu. Ajmo 7 dana učiti bosanski, pa ćemo na hakom, hrvatskom ćemo učiti da djeca, pa ćemo na srpskom 7 dana, u čemu je problem?
Kaže Glavaš. Pored njega stavove mladih komentarisao je i Zukan Helez iz SDP-a. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
U Mostaru je juče uz poštivanje epidemioloških mjera obilježena 27-godišnjica rušenja Starog mosta, historijskog spomenika koji je 9. novembra 1993. godine pao nakon višednevnog granatiranja sa položaja Hrvatskog vijeća obrane. Iz kluba mostarskih skakača sa Starog mosta poručuju kako obilježavanjem godišnjice rušenja žele poslati poruku da se tako nešto više nikada i nigdje ne ponovi. Iz Mostara slušamo Mirsada Behrama.
Uz zvuke ratne sirene za opću opasnost, spuštanjem cvijeća u Neretvu te skokom bez aplauza, kojeg je izveo član kluba skakača uvodu Mostari, Kenan Juklo, obilježena je 27. godišnjica rušenja Starog mosta u Mostaru. Ceremoniji je prisustvovalo nekoliko desetina građana te učenika iz škola koje nastavu izvode na bosanskom jeziku. Portparol kluba skakača uvodu Mostari, Saša Oručević, istakao je kako je obilježavanje godišnjice rušenja Starog mosta upriličeno uprkos pandemiji virusa korona.
Nisu ni granate spriječile da ljudi dođu da vide ostatke mosta, a svima smo rekli jel, što je normalno da budu, da se ponašaju po preporukama, vidite da svi imamo maske. Jednostavno ovo je skok, obilježimo i nema tu nikakve velike ni govorancije ni skupljanja, to je ono što mi možemo i što radimo već 27 godina.
Među prisutnima je bio i Benaid Kalajdžić, višestruki pobjednik u skokovima sa Starog mosta, koji sa oko 27 metara visokog vrha tog kulturno-historijskog spomenika skače još od prije rata, kada se skakalo sa izvornog Starog mosta.
Ovaj most znači jednu novu pobjedu, ljepote na zlom koji su učinili ovom gradu.
Mostarac Ramiz Tiro je u trenutku rušenja mosta bio zatvorenik u logoru HVO-a Heliodrom južno od Mostara.
I pored naših spavaona bili su dva tenka koja su pucala na Mostar. Nama su se prevrćali prazni stomaci. Mi smo znali da to pada po našim familijama. Međutim, ovi koji su toga dana radili u gradu, oni su nam rekli da je stari most pao. Mi smo tada plakali.
Često se postavlja pitanje da li je stari most nakon obnove 2004. godine doprinio pomirenju i spajanju dvije obale i ljudi u Mostaru. Portparol kluba skakača uvodu Mostari Saša Oručević je rekao kako je stari most, zahvaljujući domaćim i Red Bull skokovima, poznat i omiljen širom svijeta.
Mislim da vrijeme radi svoje, da sve više ljudi jedva čeka da dođe da vidi most, jer idu mlađe generacije, ide život svojim tokom, a nešto ovako lijepo i ovako bitno je teško da se mrzi, ne voli, izbjegava i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Rođen braca, iz ovog grada nisam mako, a vidio sam svijeta puno, došao mi je, ne bili me tako.
Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umrije onaj što me napravio. Pod hladna štipa rijeka, a moj kamen koda će da plane. U njoj svako jedva čeka da na mene legne stane. Ja dogođe nisam ni umro ni pao, samo sam morao skočiti dole. Nastavit ću tačno tamo gdje sam stao, izronit će stan. Tamo gdje sam stao, izdonit će stari za one što ga vole.
Sam ti rođen, braca,
grada nisam mako, a vidio sam svijeta puno, došao mi je, ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio, prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.
Ja pogođen nisam, ni umro, ni pao, samo sam morao skočiti dole. Nastavit ću tačno tamo gdje sam stao, iz Ronića stavi, za one što ga vole. Tačno tamo gdje sam stao, iz Ronića stari, za one što ga vole. Ja pogođen nisam, ni umro, ni pao, samo sam morao skočiti dole. Nastavit ću tačno tamo gdje sam stao, iz Ronića stari, za one što ga vole. Ja
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Tokom pandemije koronavirusa ponovo je aktualizovan stari problem nedovoljnog broja mrtvozornika koji izlaze na teren u kantonu Sarajevo. Trenutno su zaposlena 4 mrtvozornika, od kojih samo jedan radi, a ostala 3 imaju koronavirus. Tokom 2019. godine nadležno ministarstvo je donijelo rješenje da se ovlasti 50 mrtvozornika koji bi van zdravstvene ustanove konstatovali smrt. U praksi to se nije provelo. U prošloj godini u kantonu Sarajevo je umrlo oko 4300 osoba, a u julu ove godine 424. Kanton Sarajevo ima oko 413.000 stanovnika. Priča Aide Đugum.
Koliko je komplikovano da dođete do potvrde da je osoba preminula na području kantona Sarajevo, zna Sarajlija Vedran Kjelsen. Njegova tetka preminula je u svom stanu, a nakon što je hitna pomoć utvrdila smrt, rečeno im je da moraju pozvati mrtvozornika kako bi pokojnica bila propisno sahranjena. Tu je nastala nekoliko sati duga potraga za mrtvozornikom.
Hitna je došla, ustanovili su smrt, rekli su da bi trebali da pozovemo mrtvozornika MUP-a gdje se ona vodi, iz MUP-ovog dispanzera. Mi smo pozvali MUP-ovog dispanzera, da nam je MUP-ovog dispanzer rekao da oni nemaju nikakve veze sa tim, da oni nemaju mrtvozornike koji izlaze i da bi trebalo da pozovemo nadležni dom zdravlja, koji je u suštini u opštini u kojoj se preminula nalazi.
U domu zdravlja opštine u kojoj je i stan preminula trenutno ne radi ni jedan mrtvozornik jer su zbog pandemije u izolaciji. Pa je porodica, priča Vedran, morala pozvati jedinu mrtvozornicu iz druge sarajevske opštine koja trenutno radi.
Mislim, što je to prošlo, ok, ali je, ono što je mene iznenadilo je prvo da ti nema mrtvozornika koji su dostupni i da ti moraš onda skupiti brojeve telefona i ići od jedne opštine do druge. Mislim, malo je to čudna situacija, ali ne pojmljivo da jedna osoba operira u suštini na tako velikom području.
Koliko je trenutno dostupnih mrtvozornika u domovima zdravlja i ambulantama i da li će se organizovati obuka za nove, odgovara za Radio Slobodna Evropa direktor javne ustanove Dom zdravlja Muhamed Ahmić.
Znači, 20 mrtvozornika ima u samom dom zdravlja kantona Sarajevo. Vjerujte da ne znam, obzirom na celu problematiku koja je aktualna i hitna koju sada radimo, da nisam se time bavio.
U kantonu Sarajevo sveukupno u domovima zdravlja, hitnoj pomoći i pokopnom društvu Bake ima 50 mrtvozornika koji mogu konstatovati smrt koja je nastupila u kućnim uslovima ili na javnom mjestu. Jedna od njih je Rijada Blažević, doktorica medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, a koja istovremeno radi kao mrtvozornik. Ona ističe da su njih 14, koliko ih ima u hitnoj pomoći, sve mogli stići prije pandemije, ali proteklih 8 mjeseci stvari drugačije funkcionišu. Obaveza mrtvozornika iz hitne pomoći je da izađe na teren i utvrdi smrt osobe van zdravstvene ustanove od 20 sati uvečer do 8 sati ujutru. Ali u doba pandemije izlaze na teren i van tog vremena, kaže ona, kad god domovi zdravlja zatraže od njih pomoć.
Sad, s obzirom da moramo izlaziti u ispomoć i ljekarima iz domova zdravlja, a to je ipak proces koji traje, to mrtvozorstvo, znate, pogotovo ako se radi o nekim sumnjivim okolnostima smrti, ljekar ostaje duže vremena na terenu, a nama naša osnovna djelatnost u hitnoj pomoći to ne dozvoljava. Znači, nama je svaki minut bitan i svaki ljekar bitan.
Doktorica Rijada Blažević ističe da je sada manjak ljudi u svim oblastima medicine, pa i u mrtvozorstvu, te da je pandemija koronavirusa ukazala potrebu za više mrtvozornika u kantonu Sarajevo. Na to svakodnevno ukazuje i pogrebno društvo Pokop. Asmir Hođić iz Pokopa kaže da je to dugogodišnji problem koji niko neće da riješi.
Naši uposlenici koji imaju dodira s tim, svaki dan intervencija po jedna dvije ima. Znači, mrtvozornika je privatno, malte ne, mi moramo mrtvozornike malt da se lice pregleda da bi se transportovalo iz tamo gdje je smrt nastupla, pogotovo ovim stambenim jedincima, stanama, gdje pogotovo ima COVID, pa ne znamo sad je vam zaražen, nije zaražen, a u pitanju čitava porasta u tim stanama, pa i mala djeca to trebaju da gledaju 5, 6, 7, 8 sati i onda moraš malo privatno metodoliti na ta lica, odnosno već pregleda. Jer mi bez pregleda od strane ovlaštenog lica ne možemo preuzeti ovo.
Hođić za to odgovornim smatra Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo, koje trenutno nema adekvatan odgovor na ovaj problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zbog pogoršene epidemiološke situacije u kantonu Sarajevo, služba za zapošljavanje kantona početkom novembra odlukom vlade kantona uputila je javni poziv ljekarima u penziji da pomognu u borbi protiv COVID-a u Sarajevu. Ima li prijavljenih na ovaj poziv i koje programe zapošljavanja medicinara realizuje ova služba, saznaćemo u prilogu Munevere Pašić-Hođić.
Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo potvrdila nam je informaciju da su se na njihov javni poziv upućen ljekarima u penziji prijavila tri ljekara, i to doktor opće prakse, doktor stomatologije i specijalista urgentne medicine. Inače, rok za prijavu nije ograničen, ostaće otvoren do daljnjeg. Na evidenciji službe za zapošljavanje kantona Sarajevo nalazi se trenutno 89 doktora medicine, te 8 specijalista, dermatolog, venerolog, 2 internista, 1 hirurg, oftalmolog, pedijatar. Osim njih, prema evidencijama u kantonu Sarajevo, nezaposleno je i 89 fizioterapeuta, 108 inženjera radiologije, 80 inženjera medicine i laboratorijske dijagnostike i 71 medicinska sestra, tehničar sa visokom stručnom spremom. Inače, služba za zapošljavanje kantona Sarajevo vodi dva programa, jedan od njih je COVID-19, gdje će posao dobiti 102 zdravstvena radnika. Edina Ljubo Puškić, VD direktor službe za zapošljavanje kantona Sarajevo, izjavila je.
Ovaj drugi poziv koji je sad u fazi realizacije, s kojim ćemo zaposliti 102 medicinska kadra, je program koji je pokrenuo premijer vlade kantona preko resornog ministarstva, i taj program smo nazvali COVID-19, jer je on bio isključivo vezan za ovu situaciju izazvanu pandemijom virusom korona. Tim programom, vrijednost programa je nekih 1.105.122.000 konvertibilnih maraka. Program traje 6 mjeseci, obuhvaćene su 7 ustanova. Od toga su 4 ustanove socijalne zaštite i od 3 ustanove su Dom zdravlja Sarajevo, opća bolnica i hitna pomoć. I moram napomenuti jednu vrlo bitnu činjenicu, da je raspodjela medicinskog kadra u ovom slučaju išla i sa preporukama kriznog štaba i bio uključen u raspodjelu i premijer i ministarstvo, naše resorno ministarstvo i VD ministar zdravstva gospodin Jelčić.
Za Radio 27 iz Sarajeva, Munevera Bašić-Hođić.
Tumačiš nebesa, otkud ti pravo na to?
život mi se miješaš, a ja te nisam pozvao. Ljudi su isti kad pred Boga stanu, vjera je ljubav, vjera ne mrzi, zašto ne govoriš to? Vrijeme je Bog, vrijeme svodi račune, koliko grijeha je to? Vrijeme je Bog, vrijeme svodi račune, kad dođe vrijeme.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Vlada Brčko distrikta je još prije nekoliko mjeseci donijela odluku o izdvajanju milion konvertibilnih maraka s ciljem da pomogne licima koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, kao jednu od mjera prevazilaženja posljedica koje je prouzrokovala pandemija virusa korona. Danas će ovim licima započeti isplata po 100 konvertibilnih maraka pomoći. Detaljnije u priči Mirsada Arnautovića.
Sva nezaposlena lica koja su se 1.9.2020. godine nalazila na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta od sutra će na svoje kućne adrese početi primati uplate jednokratne novčane pomoći u iznosu od 100 konvertibilnih maraka, potvrdila je Tamara Duvnjak Mitrović, vršila dužnosti direktora Zavoda za zapošljavanje.
Tačna je informacija da kreće podjela 100 konvertibilnih maraka kao jednokratna novčana naknada za sve nezaposlene na Zavodu za zapošljavanje. Nije bilo selekcije, znači podržana su sva lica i sa aktivne evidencije i sa polupasivne evidencije ili evidencije lica koja ne traži zaposlenje. Isplate će ići putem poštanskih operatera, dakle poštari će na terenu da dijele novac, tim što lica koja se ne zateknu na svojim kućnim adresama imaće rok od 30 dana da podignu ta sredstva u matičnom poštanskom uredu.
Navedena sredstva će za preko 15.000 nezaposlenih putem poštanskih službi biti distribuirana u narednih 7 dana ukoliko korisnici ovih sredstava, odnosno nezaposlena lica, u međuvremenu nisu mijenjali svoju adresu prebivališta, naglasila je Dunja Kmitrović, te pojasnila jedan od ključnih uslova za isplatu ove pomoći.
Ukupan broj je 15.481 lice. Na spiskovima su podržani su, može biti zamjerka od strane lica iz razloga što zaključak vlade išao sa 1.9. Presjek je bio na dan 1.9. Tako da sva lica koja su se zatekla evidenciji zavoda sa 1.9. ona su ušla u obzir. Lica poslije koja su se prijavila nisu ušla u obzir za dodjelu jednokratne novčane pomoći. Da ne bude zabune, znači 1.9. je rok kad je išao presjek na zavod za zapošljavanje.
Vlada Bačkog distrikta je za ove namjene izdvojila 1.000.000 konvertibilnih maraka. Za Radio 27 iz Bačkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Uprkos pandemiji koronavirusa, Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora realizovala je brojne projekte. Najpoznatiji su Phil Kozara i Ino School, o kojima u nastavku poslušajte od Dejane Topić-Daljević.
Cilj projekta Phil Kozara jeste unapređenje i promocija turističkih potencijala planine Kozare i njegova vrijednost je 450.000 konvertibilnih maraka. Dok je zahvaljujući projektu Ino School razvijen novi sistem učenja u srednjim školama, objasnila je Sanja Karanović, projekt menadžer Agencije Preda.
To će znači ući kao redovna nastavna aktivnost i to u onim školama koje izučavaju socijalno preduzetništvo ili znači imaju predmeta koji se dotiču znači ove oblasti. Ono što je jako bitno da taj program ALS, odnosno inovativni sistem učenja, će unaprijediti dosadašnje mogućnosti znači učenja, izučavanja socijalnog preduzetništva u smislu da moći će se koristiti i znači za učenje na daljinu, ne moraju djeca biti fizički prisutna u učionicama.
U Prijedi su ponosni i na projekat Solution and Creative, kao i na projekat podrške zapošljavanju koji finansira grad Prijedor. Do sada je obuke u okviru tog projekta pohađalo oko 70 polaznika. Istakao je Goran Rodić, projekt menadžer Agencije Preda.
Iz oblasti koji su vezani za kreativnu industriju, dakle iz oblasti primjene korištenja multimedijalnih sadržaja i upotrebe 3D tehnologije. Dakle, nekih 70-ak ljudi je to već kompletiralo tu obuku, odnosno te obuke, dakle radilo se nekih 5 programa koji su realizovani u proteklom periodu. I trenutno je u okviru tog projekta traje obuka za 30 polaznika koja se odvija u saradnji sa mašinskom školom, gdje tih 30 polaznika je raspoređeno na dva kursa, na kurs obuke za 3D za upotrebu CNC mašina u metaloperadi, dakle to je program, formalni program osposobljavanja i također formalni program osposobljavanja za zavarivače.
Vrijedni pomena su i projekti Prijedor Circle Hub koji podržava vlada Švajcarske i koji obuhvata 4 aktivnosti. Jedna od njih je podrška startup firmama, rekao je Zoran Dimitrijević, projekt menadžer Agencije Preda.
I imamo program koji se zove Startup Accelerator, u okviru koga trenutno radimo na potpisivanju 3 ugovora sa novo nastalim kompanijama koji su aktivne uglavnom u sektoru kreativne industrije. Što se tiče projekta, on također u fokusu ima i rad sa najjačanjem kapaciteta infocentra za investitore grada Prijedora, s tim do sada nam je fokus na onim investitorima koji žele da ulažu u IT i kreativne industrije.
Pored navedenih, ova agencija provodi i druge projekte koji su od interesa za lokalnu zajednicu. A projekat Crno vrelo, koji bi trebao riješiti problem vodosnabdjevanja podkozarskih sela sa šireg područja Omarske, trebao bi biti završen krajem maja iduće godine, najavljuje u gradskom vodovodu. Njime će biti riješeno vodosnabdjevanje 11 sela koja imaju više od 4.000 korisnika. Ovaj projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske investicione banke, koja donira 35% ukupne vrijednosti. 50% projekat finansira se iz kredita, a 15% od strane potrošača. Dragan Stamenić, izvršni direktor za tehničke poslove gradskog vodovoda, rekao je da su radovi trebali biti završeni krajem ove godine, ali zbog nastale situacije izazvane pandemijom virusa korona, rok je produžen do maja iduće godine. U vodovodu napominju da je planirani projekat Tomašičkih jezera, koji bi trebao riješiti vodosnabdjevanje za oko 13 naselja sa šireg područja Tomašice. Za Radio 27 iz studija Free Radija, Dejana Topić-Daljević.
Thank you.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goraze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Iz Jablanice donosimo priču o mladoj i uspješnoj poduzetnici Merimi Kukić, koja je zajedno sa još 6 članica udruženja Žena Most, koje se bavi organskom poljoprivredom, odlučila pokrenuti vlastiti biznis. Merima je naime iskoristila znanje stečeno na EU for Business obuci, napisala biznis plan i postala jedna od korisnica granta koji je omogućio pokretanje preduzeća pod nazivom Most M Jablanica. Priča Kenena Šašića.
27-godišnju Jablaničanku Merimu Kukić, inače inženjera poljoprivrede, oduvijek je, kaže, zanimala proizvodnja hrane. Nakon okončanja studija, pripravnički staž najprije obavila u jednoj firmi iz Sarajeva, a potom u udruženju Žena Most, koje se bavi poljoprivredom. Njen interes za domaću i organsku proizvodnju nastavio je da raste.
Uvijek me je zanimalo ta sama proizvodnja hrane, prerada, i tako da je to dodatno probudilo moj interes za organskom hranom.
Nakon završetka pripravničkog staža teško joj je bilo pronaći zaposlenje. Javila se na javni poziv za radionice pokreni svoj posao i prepoznala priliku da ipak pokrene vlastiti biznis.
Šest prijavilo je se na radionice pokreni svoj posao, gdje smo napisale biznis plan i danas smo eto korisnice granta i ta sredstva koja su nam dodijeljena pomogla da registrujemo preduzeće.
Osnovna djelatnost preduzeća je prerada voća i povrća, a tu je i nekoliko dodatnih djelatnosti. Najtraženiji proizvod od otkrivana Merima je autohtoni proizvod Bosne i Hercegovine, pekmez od jabuke bez dodatnog šećera.
Udruženje Žena Most je osnivač preduzeća, a naziv preduzeća je Most MDO Jablanica. Naša osnovna djelatnost jeste prerada voća i povrća, dodatne djelatnosti su usluge cateringa, usluge šivanja, izrada suvenira i servis za pružanje usluga čišćenja. To je sve ono što su žene radile kroz udruženje i ovo nam bila jedinstvena prilika da sve to stečeno znanje iskoristimo sada registracijom ovog preduzeća. Meni je drago što sam dobila tu priliku da budem direktorica i da nekako stvaram zajedno sa njima uslove za širenje naše proizvodnje i naravno stvaranje uslova za zapošljavanje prvenstveno žena iz ruralnih područja. Kao i svi krenemo sezonski, to su razni biljni sokovi, džemovi, pekmez, jajvari, sada idu salate, tako da jednostavno čitavu lepezu tih tradicionalnih proizvoda.
Naša sagovornica nam priznaje da je svoju životnu strast pretvorila u preduzeće koje zapošljava žene iz ruralnih područja.
Mene uvijek zanimalo to šta se sve stavlja u hranu koju mi konzumiramo, tako da smo mi odlučili da se držimo nekih starih tradicionalnih recepata gdje nema vještačkih aditiva i nema nikakvih dodatnih konzervansa, samo ono što po receptu, ono što izdvaja se od ostalih, to jeste naša originalna tradicionalna receptura koja je naravno i pokazatelj naših kvalitetnih proizvoda. Autohtoni proizvod Bosne i Hercegovine jeste pekmez, tako da mi proizvodimo pekmez od jabuka. To je čisto ukuhavanje soka bez dodatnog šećera. I to je nekako jedan proizvod koji pogotovo je sada svima potreban, tako da radimo prvenstveno na tome da nekako imamo proizvod koji će se razlikovati od drugih.
Pokretanjem preduzeća Merima je dobila zaposlenje i šansu za napredovanje. A iako je pandemija koronavirusa usporila mnoge tokove, optimizma i planova, kaže, ne manjka. Potražnja za zdravom hranom uvijek će biti prisutna.
Za početak ja sam dobila šansu, naravno, da se zaposlim. Mislim, svjesno svi situacije kako je danas teško doći do posla, tako da je meni ovo velika šansa i naravno truću se i nastojat ću da održim prije svega da ovo preduzeće postane održivo i da zaposlimo još nekoliko žena, samim tim učinjem utačemo i na osnaživanje drugih žena. Na prostor općine Jablanice već smo prepoznatljivi po ovim proizvodima i naravno naš cilj je da se širimo dalje na čitavo teritoriju Bosne i Hercegovine, ali to i ne i dalje. Mi smo na početku svega toga i tražimo načine kako da plasiramo na tržište naše proizvode, ali mislim ova situacija naravno da utiče na sve, ali nekako hrana i kvalitetni proizvodi uvijek dođu do krajnjeg potrošača. Da poručim svima, pogotovo evo nekako lokalnom stanovništvu, da kupuju od svojih lokalnih proizvođača koji stvarno prave kvalitetne domaće proizvode. Kupuju ljudi ne samo iz Jablanice, znači mi šaljemo i brzom poštom, tako da naši proizvodi stižu u sve gradove Bosne i Hercegovine.
Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Stvaralaštvo nastalo tokom proteklih 60 godina u Doboju, akademski vajar Drago Handanović poklonit će gradu. Oko 100 njegovih dijela će biti smješteno u posebnom dijelu Dobojskog muzeja. Priča Arnesa Grbešića.
Bogati i stvaralački opus akademski vajar Drago Handanović poklonio je Doboju. Njegova najznačajnija djela bit će smještena u posebnom dijelu regionalnog muzeja.
Ja sam 60 godina u Doboju, imam 60 godina umjetničkog staža, puno nagrada međunarodnih, izlagao sam u Parizu, na našem regionu, dobio sam, kažem, puno nagrada, međutim ovo je najljepša nagrada i najvrednija. Moj grad napravio je jedan prostor stalni, to je jedinstveno u Bosni i Hercegovini, u kojem će biti nagrađena djela izložena. Najvrednija djela koja su prošla kroz najznačajnije izložbe gdje su vrlo visoki kriteriji.
Kao afirmisani skulptor i keramičar, Drago Handanović se svrstao među najznačajnije umjetnike u bivšoj Jugoslaviji, a svoje mjesto dobio je i u likovnoj enciklopediji nekadašnje države. Kaže da mu je među najznačajnijim nagrada Collegium Artisticuma Grand Prix 2018, koja je najveće priznanje za umjetnike u Bosni i Hercegovini. Tokom više decenijskog stvaralaštva ostavio je brojne tragove na mnogim mjestima u Doboju.
Oko 100 dijela će biti poklonjeno muzeju, naravno da u tom prostoru neće moći sve stati, jer morat ćemo postaviti kompilijar, sva sakladna zvona i zaštitu dijela od dobira rukama. Mene jako raduje, ja svaki dan dođem ovdje, posjetim ovom prostor, jer u stvari smatram da je to lako najvrednije u mom životu, a evo vidite, grad je zaista potrudio se da, kao i doca što je pružao meni podršku, evo i na kraju i jedna postavka.
U proširenje regionalnog muzeja uloženo je nešto više od 200.000 maraka, a novac je izdvojen iz gradskog budžeta. Direktor Dobojskog muzeja Nebojša Dragojlović.
Ovo je jedna predivna i prerijetka stvar, ne samo za naše koordinate, nego mnogo šire. Na jedan simboličan način se grad odužuje našem istaknutom umjetniku, jer je ta saradnja traje više decenija, odnosno preko 6 decenija, i krunisana će biti upravo stalnom postavku u okviru muzeja, gdje grad poklanja jedan prostor, a umjetnik ostavlja legat. To nam je jedan fenomenalan početak osnivanja novog odjeljenja, 5. po redu u okviru muzeja, odjeljenje istorije i umjetnosti. Mi smo iskoristili ovu priliku oko proširenja zgrade da proširimo izložbene prostore i svih drugih odjeljenja, tako da će muzej u Doboju zasijati u jednom novom ruhu. Ukupno proširenje će biti oko 400 kvadrata, tako da će muzej nakon ovih građevinskih radova imati oko 1100 kvadrata upotrebne površine.
Handanovićeva golema i raznovrsna kolekcija smještena je u njegovom ateljeu. Radni prostor u kojem nastaje dio njegovih dijela nalazi se u stanu koji je dobio od predratne opštine Doboj tokom 80. godina prošlog vijeka. Još jednom, Drago Handanović.
Taj fundus sastoji se od skulptura u terakoti. To su u stvari vrtene forme centrične koje su premodelirane, zatim skulpture u patiniranom gipsu i veliki broj keramoskulptura u majolici. Te skulpture su izdržale vrlo stroge kriterije jugoslovenskih izložbi i svjetskih izložbi, a drugi dio te ostavštine sastoji se od arhivske građe, to su u stvari katalozi, snimci TV i radio snimci, radio sam spomen biste u bronzi, Poslije toga radio sam gradski mobilijar u Nator Betonu, skulpture parkovske u Nator Betonu, zatim prije 10 godina skulpturu antiratnu u kasarni u Barama, to je od otpadnog eksplozivnog materijala, napravljena velika ogromna kugla, prečnika 2,5 metra i puno javnih spomenika, tako da se to skupilo oko 30 javnih spomenika i 15 skulptura u slobodnom prostoru.
Svoje prvo djelo Handanović je napravio sa 11 godina, kada je na času fizike izmodelirao glavu Arhimeda. Za Radio 27, Arnes Grbešić.
to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Sve sadržaje možete pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dragan Erjavec. Ugodan dan!